dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 22 aprilie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi vreme frumoasă, fără precipitații și maxime de peste plus 20 de grade. O fotografă din Rusia a văzut o Ucraina agresivă și una tolerantă în timpul unei călătorii de la est la vest de 2 săptămâni. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petru Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Statele Unite au spus că în câteva zile vor lua o decizie dacă se impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă aceasta nu face eforturi să aplice înțelegerea semnată la Geneva săptămâna trecută. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a spus luni la Washington că Statele Unite așteaptă de la Rusia să ceară în mod public separatiștilor proruși din estul Ucrainei să evacueze clădirile ocupate și să desființeze punctele de control ridicate tot de ei. Psaki a spus că activiștii înarmați ar trebui să accepte amnistia oferită de guvernul de la Kiev și să apeleze la mijloace politice pentru a-și exprima revendicările. Între timp, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a cerut Statelor Unite să convingă guvernul pro-occidental de la Kiev să-și respecte obligațiile derivate din acordul de la Geneva. Din România se relatează că 4 oameni au murit, iar 250 au fost evacuați din cauza inundațiilor care au lovit la sfârșitul săptămânii 4 județe din sudul țării. Ministrul de Interne, Gabriel Oprea, a spus că un bărbat de 80 de ani a murit în județul Olt din cauza apropierii de casa lui a unei alunecări de teren, iar alt bărbat a murit într-un sat din apropierea capitalei. Purtătoarea de cuvânt a serviciilor de urgență din România, Mădălina Epure, a spus că un băiat de 13 ani a fost găsit fără viață luni după ce fusese luat de viitură. Serviciile de salvare românești au efectuat aproximativ 550 de operațiuni. Apele s-au retras ieri când rămăseseră inundate în sudul României 35 de sate. Mii de oameni și-au luat rămas bun luni la Ciudad de México de la scriitorul columbian Gabriel García Márquez. Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 1982, autorul unora din cele mai citite romane ale secolului trecut ca Un veac de singurătate, a murit săptămâna trecută la vârsta de 87 de ani în casa lui din capitala mexicană. Urna cu rămășițele lui pământești a fost expusă ieri la Palatul Artelor Frumoase din capitala Mexicului.
Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat anticipează cer variabil fără precipitații. Maximele vor oscila între plus 20, plus 23 de grade în nord, plus 21, plus 24 în centru și la Chișinău și plus 22, plus 25 de grade în regiunea de sud a țării. Va ploua astăzi în nord-estul Ucrainei, în sud-vestul României și în Serbia, în nordul Poloniei, în Franța și Portugalia. În restul continentului european se așteaptă cer variabil, preponderent însorit în Europa Centrală, în părți ale Europei de Sud-Est și în regiunea Mării Baltice.
Interviul emisiunii.
Pune dimineața la microfon Ileana Giurchescu și vă prezint interviul dimineții realizat de Radio Svoboda, serviciul rusesc al Europei Libere, cu fotografa rusă Victoria Ivleva. Victoria Ivleva a fost curioasă să afle din prima sursă cum văd ucrainienii de rând criza actuală. Cu ajutorul unor bani pe care i-a primit de la prieten, pe care și făcuse în rețeaua Facebook, Ivleva a plecat în Ucraina. S-a întâlnit cu oameni feluriți de la suporteri ai Maidanului în vestul țării la protestatari proruși în est. Într-un interviu după revenirea la Moscova, Dimitri Volcec de la Radio Svoboda a întrebat-o pe Victoria Ivleva dacă această călătorie a fost bine planificată sau dacă destinațiile au fost ales spontan. A fost în linii generale planificată pentru că mi era limpede privind dinspre Rusia că trebuia să traversez țara de la dreapta la stânga. Am vrut să văd ce se întâmplă în regiunile estice, centrale și vestice ale Ucrainei. Apoi îmi alegeam niște orașe. Spre deosebire de un reporter obișnuit, fotografa n-a încercat să aibă întâlniri cu politicieni, candidați prezidențiali sau deputați. Dimitri Volcek a întrebat-o de ce.
Это вообще не мой контингент, это не мой уровень. Я ничего в политике не понимаю и
Nu este un contingent și un nivel care m-ar preocupa. Nu pricep nimic în politică și nu mă bag în politică. Nu e teritoriul meu. Dar mă întâlnesc mereu cu oameni obișnuiți. Întreaga călătorie a fost finanțată de prietenii și simpatizanții mei de pe Facebook din Rusia și Ucraina. În timpul călătoriei am întâlnit mulți ucrainieni primitori la care am și stat. A fost o experiență extraordinară care arată că, în ciuda a orice, continuăm să ținem unii la alții.
Удивительный опыт такой замечательный, который говорит на самом деле о том, что все равно мы продолжаем друг друга любить.
Dacă a sesizat vreo atitudine negativă sau ostilă din partea ucrainienilor pe care îi fotografia sau intervieva, este încă o întrebare pe care i-a pus-o Victorie Ivleva.
Честно вам скажу, не чувствовала. Более того, я бы даже сказала, что сейчас пожалуй, люди во Львове, мне кажется, стали гораздо более толерантны.
O să vă spun sincer că nu am sesizat așa ceva, dimpotrivă. Am avut sentimentul că oamenii de la Lvov au devenit mult mai toleranți datorită evenimentelor recente, datorită revoluției, Maidanului, unei eliberări sufletești. Oriunde am mers, am vorbit rusește. Am pus întrebări în rusă și mi-au răspuns în rusă, chiar și cei care nu vorbeau bine. N-am avut nicio problemă, deși este o altă țară. Au propria limbă și nu sunt obligați să vorbească limba țării mele. Este dreptul lor să aleagă.
Но, понимаете, это другая страна, там другой язык. Они, в общем, совершенно не обязаны говорить на языке моей страны. Это их право выбирать.
Victoria Ivleva a petrecut o vreme printre protestatarii de pe Maidan. Ce reprezintă Maidanul astăzi?
Вот мне несколько человек уже задавало этот вопрос, и первое слово, которое мне в голову приходит, это любовь. Я думаю, что бесконечная, бесконечная, безмерная любовь к своей стране. Понимаете, есть какие-то вещи, которые...
Câțiva oameni mi-au pus deja această întrebare și primul răspuns care îmi vine în minte este că Maidanul reprezintă dragoste. O dragoste de țară necondiționată și fără margini. Am vorbit cu multă lume și nimeni n-a pomenit vreun câștig financiar. Mi-au spus despre cum au stat pe Maidan, cum au luptat, cum au cărat răniții. Fete tinere mi-au vorbit despre cum au bandajat răniții și au ajutat doctorii, o experiență care le-a marcat viața. Totul a fost o manifestare de dragoste pură. Cu toate acestea, Maidanul pare să se transforme acum într-un spectacol de operetă. Majoritatea celor care au fost pe Maidan și l-au apărat au revenit în orașele lor și la locurile lor de muncă. Pe Maidan au venit acum alți oameni. Apropo, unul m-a insultat și a bătut joc de mine din cauza pronunției mele rusești, înlocuind ourile cu auri. Dar au sărit imediat alții, l-au pus la punct și și-au cerut scuze, spunându-mi, ne pare rău, dar mulți dintre noi suferă de un fel de sindrom post-combatant și vă rugăm să nu-i băgați în seamă.
Надо сказать, что его утихомирили мгновенно этого человека и передо мной извинились. Его же товарищи, сказав, что простите ради бога, но у многих тут вот такой посткомбатантский синдром, поэтому, пожалуйста, если можно, не обращайте внимания.
Ce dispoziție aveau oamenii din estul Ucrainei? A mai fost întrebată fotografa în interviu de la Radio Svoboda.
В Востоке, во-первых, прежде всего мне сказали мои знакомые, когда я собиралась пойти на пророссийский митинг, просто чтобы посмотреть, что там происходит.
În est, niște cunoștințe, văzându-mă că vreau să mă duc la un meeting pro-rus cu un mic drapel ucrainean, mi-au spus că mi-am ieșit limiți. Sunt prieteni pe care i-am cunoscut pe Facebook. Mi-au spus că aș putea fi omorâtă dacă aduc drapelul ucrainean la asemenea întrunire. Nu i-am crezut și am luat drapelul în buzunar oricum. Era o adunare mică, în preajma unei statui de-a lui Lenin, pe 28 martie, la începutul călătoriei mele. Am întrebat câțiva bărbați și femei, de ce ați susține Rusia dacă aveți propria țară? Au început a urla la mine făcându-mă trădătoare. Am revenit la Donetsk pe 11 aprilie, la întoarcere, când erau deja instalate corturi în preajma unor clădiri administrative. Am intrat într-un cort pentru că afară crăpai de frig, iar în cort puteai bea ceai. Am luat o cană cu ceai și am vrut să fac niște poze. Ce puteai filma acolo? Vreau doar să fotografiez oamenii și atmosfera. Fusesem în asemenea corturi și pe Maidan și n-am avut nicio problemă. Dar în cortul de la Donetsk era cu totul altfel. Au sărit la mine și nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu-mi lua apărarea un blogger. Un moșneag a încercat să-mi smulgă camera care face cât 10 corturi de ale lor, dacă nu mai mult. O babă mi-a opărit mâinile cu ceai fierbinte, au început să răcnească și să țipe, să șterg tot ce am făcut. M-au pus să le arăt tot ce aveam filmat. Le-am arătat legitimația de membră a Uniunii Jurnaliștilor din Federația Rusă, la care s-au uitat aproape cu lupa, dar tot nu s-au potolit. O cucoană mi-a cerut pe Antoana Arțăgos să-i arăt pașaportul. Când i-a spus că l-am lăsat la gazde, unde stau, m-a întrebat de ce mă plimb printr-o țară străină fără pașaport. Dar trebuie să spun că am petrecut în această țară 2 săptămâni, am circulat cu trenul, am intrat prin tot felul de oficii și nimeni nu mi-a cerut pașaportul. Ucraina nu e Rusia. Acolo n-ai nevoie de pașaport la tine. Este cu tot o altă țară, liniștită, politicoasă, blândă. Până la urmă, cu greu, dar am scăpat. Deci, acestea sunt amintirile cu care am rămas de la Donetsk și nu sunt cele mai frumoase.
Ходить с паспортом совершенно не нужно. Совершенно другая, в этом смысле, очень спокойная, вежливая и ласковая страна. Ну, в общем, с трудом, но мне удалось все-таки от них уйти. Вот такие у меня остались воспоминания о Донецке. Какие-то не самые сладкие.
Televiziunea rusă de stat vorbesc mereu despre sectorul de dreapta. I-a întâlnit fotografa Victoria Ivlevna și pe adepții acestei organizații? Am văzut desigur că pe Maidan era prezent sectorul de dreapta. Cred că sunt oameni care au devenit treptat revoluționari profesioniști. Mai cred că revoluționarii profesioniști sunt buni în timpul revoluției, iar după revoluție nu mai sunt așa de buni din cauza radicalismului. Mi se pare că importanța sectorului de dreapta în viața Ucrainei este intenționat exagerată de propaganda rusă. De fapt, n-am nicio îndoială, tot așa cum este umflată și influența activitatea Partidului Svoboda, care a obținut, dacă nu mă înșel, numai vreo 10-11% la ultimele alegeri. Vladimir Jirinovski, care împărtășește aceleași principii, stă bine mers în Parlamentul Rus de mult timp și primește tot mai multe voturi. În tot cazul și în primul rând, aceasta nu-i treaba noastră, aceasta este altă țară și nu ne-a cerut nimeni ajutor. A spus fotografa rusă Victoria Ivleva în interviu cu serviciul rusesc al Europei Libere după o călătorie de 2 săptămâni prin Ucraina.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia.
Situație politică la o lună înainte de alegerile pentru Parlamentul European devine tot mai tensionată. În listele cu semnături ale unor partide de care depinde posibilitatea acestora de a participa la alegeri, printre care se află și Partidul Socialist Fost Comunist, au apărut cu codurile lor numerice personale oameni care nu au semnat în favoarea formațiunilor respective. 4 dintre cei mai bogați cetățeni bulgari, Nicolae Banes, Fugnean Dones, Irena Crăsteva și șeful Lukoil Bulgarie, Valentin Zlatev, ca și ombudsmanul național Constantin Pencev, au semnat în ghilimele, fără să știe, pentru Partidul Comuniștilor. Deputați din Partidul GERB și-au regăsit semnăturile sub petiție oponenților politici din noua formațiune Bulgarie fără cenzură. La Comisia Electorală Centrală au fost deja depuse câteva sute de plângeri. Fraudă cu datele personale a fost descoperită după ce Comisia a oferit alegătorilor posibilitatea verificării prin internet a semnăturilor. Unul din membrii CEC, profesorul universitar Mihail Constantinov, a anunțat că în Bulgaria 100 de firme se ocupă de vânzare-cumpărarea ilegală de date personale. Clienții acestora sunt partide, mari companii comerciale, agenții de publicitate. În momentul de față, între o treime și jumătate din datele personale sunt compromise, avertizează profesorul Constantinov. Abuzul cu astfel de date este pedepsit cu amenzi între echivalentul la 5.000 și 50.000 de euro. Scandalul nu va împiedica organizarea alegerilor europene din luna mai, au declarat din Comisia Electorală Centrală, care a transferat Procuraturii Generale anchetarea fraudei cu date personale. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Biser Trojanov, a declarat că nu e posibil scoaterea semnăturilor false din petițiile partidelor. Eventuale sancțiuni vor putea fi aplicate după alegerile programate pentru 25 mai. Vor putea fi pedepsite însă nu partidele, ci oamenii care au colectat semnăturile. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez sărbători fericite!